Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Тож, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють. Нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті громадського радіо та комісії з журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про медіаграмотність. Що це? Чому варто у цьому питанні розумітися громадянам будь-якого віку? Які проекти впроваджують громадські організації і які фінансуються з державного бюджету?
Не ведись!
Отже, ще у 2020 році Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало новий державний проєкт з медіаграмотності. І керівницею цього проєкту стала Валерія Ковтун. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Валерія, вітаю вас.
Доброго дня.
І національний проєкт «Фільтр» зосереджений саме на питаннях медіаграмотності. Ми багато говоримо в наших ефірах про громадський сектор, який займається цими питаннями, впровадженнями знань серед українців і українок щодо медіаграмотності. Тепер кажемо про національний проєкт. Я би хотіла почати з вами розмову взагалом з того, що таке медіаграмотність і для чого нам варто говорити на цю тему.
Трошки вас поправлю. Насправді анонсували проєкт 2020-го, але повноцінно він запустився 2021-го, не так давно, цієї весни. Якщо говорити про медіаграмотність, то визначень є дуже багато, але в цілому це навичка критично мислити, аналізувати контент, відповідально його створювати і поширювати. Це так само, як коли ми говоримо про гігієну, так, потрібно помити руки. Людство певним чином йшло до цього, щоб зрозуміти, що там є інфекції, потрібно від них захищатися і потрібні якісь превентивні заходи. Так само і медіаграмотність. Інформації в полі стає дуже багато, вона нас атакує з усіх сторін, вона, скоріше за все, негативна, її більше в нашому інформаційному середовищі. Тому нам потрібно вміти відфільтровувати потрібне те, що для нас корисне, і знаходити можливості в цьому шаленому полі інформації.
Якщо говорити про ризики, з якими можна зустрітися, тут, споживаючи інформацію, а ми так і робимо, добу поспіль ми сидимо в телефонах, перед телевізорами, інформацію споживаємо навіть в маршрутках, так? То які тут можуть бути ризики, на що звертати увагу?
Ризиків дійсно дуже багато, і в першу чергу це от загальна негативна атмосфера, яка створюється від тої кількості новин. Часто для того, щоб привабити увагу читача чи слухача, медіа грішать клікбейтами, заголовками, які не мають часто спільного з реальністю, які перебільшують певні речі, які додають нам агресії. І доведено, що суспільство, яке певний час перебуває в цій агресивній, такій новинній атмосфері, воно саме по собі стає агресивним. І чому під кінець дня ми відчуваємо себе депресивними, ми думаємо про наші проблеми, а тут іще в новинах показують різноманітні шокові історії. Це все, звісно, ментально впливає на слухача. Тому медіаграмотність – це певною мірою такий захист від цих всіх негативних впливів, вміння стримати себе, щоб не повестися на певні якісь, не знаю, шкідливі речі, які можуть нам погіршити здоров'я або дати нам інформацію, яка буде неправдива і, можливо, призведе до неправильних вчинків, або захистити свою дитину від такої інформації, щоб вона розвивалася правильно, вибирала собі правильну кар'єру, вибирала собі правильний університет. Усе це комплексно дає навичка медіаграмотності. Тому, коли ми говоримо про те, що потрібно вивчати медіаграмотність, ми говоримо про пожиттєве вивчення. Тобто не можна сісти раз і назавжди прокачати свою навичку з критичного мислення і про це забути. Насправді, треба постійно нагадувати суспільству про те, що це важливо, що це змінює ваше життя на краще, що критичне мислення відкриває ваші можливості, дозволяє вам збільшити ваш дохід. Якщо ви приймаєте зважені, мудрі рішення, ви таким чином можете індивідуально розвиватися і розвивати свою спільноту.
От на початку я вже зазначила про те, що у питаннях медіаграмотності слід розумітися будь-яким віковим категоріям. І у проєкті «Фільтр» також є ініціативи, націлені і на дітей, і на більш доросле покоління. От з якого віку, на вашу думку, треба починати вчити дітей основам медіаграмотності?
Ми перед запуском проєкту провели зустріч із експертами з Фінляндії. Фінляндія – країна номер один з просування медіаграмотності за рейтингом, за індексом медіаграмотності в Європі. І фіни нам розповіли, що вони привчають дітей до медіаграмотності ще з садочка. І, як говорять, у них перша лінія, перший фронт захисту від дезінформації – це якраз вихователю дитсадку. Тому в цьому віці вже потрібно спонукати дітей мислити критично, шукати альтернативні рішення проблем, спонукати їх розмірковувати над певними питаннями. Бо, як правило, вік 3-5 років – це той час, коли дитина ставить багато питань. І потрібно допомогти їй знаходити ці відповіді і заохочувати ставити ще більше питань. Тому одним із заходів проєкту «Фільтр», перше, що ми почали робити, започаткувавши проєкт, це книга з медіаграмотності для дітей. Це не текстовий підручник, це казка, де є героїня, маленька дівчинка, яка через власну історію розповідає маленьким читачам, чому важливо не довіряти інформації в Тіктоці, чому важливо сумніватися, яким чином перевірити інформацію і як це може вберегти вас від якоїсь пастки. Це перший такий крок, тому ми тут солідарні з фінами і впевнена, що буде ще більше ініціатив, зокрема з нашими партнерами. Ми співпрацюємо тісно із міжнародною організацією IREX, із ОБСЄ, із ЮНІСЕФ і шведським посольством. Можу детальніше потім сконцентруватись по всіх заходах для різних аудиторій.
Так, а ця книга для дітей, чи вона вже доступна десь?
Вона буде доступна в листопаді. Ми провели мистецький конкурс, вибрали переможця, узгодили, як ця книга виглядає, які візуальні частини, тому що це візуально вона має бути привабливою, там ця героїня, вона певні має такі атрибути свої, тому у листопаді плануємо запуск і сподіваюся, що після тижня медіаграмотності, який у нас наступного тижня, ми анонсуємо вже й книгу.
Угу. А щодо ініціатив, які пов'язані з впровадженням знань для більш дорослого населення, в яких формах воно б мало подаватися, щоб найкраще, ну так би мовити, простим словом, заходило?
Так, доросле населення – це складніша історія, тому що, як показало дослідження детектора медіа, чимало українців нині загалом не думають про питання медіаграмотності. Умовно кажучи, вона навіть ця тема не стоїть в піраміді їхніх потреб. Чому? Тому що є більш такі побутові питання, які ми вирішуємо на щоденному рівні. І завдання нашого проєкту якраз і полягає в тому, щоб наблизити медіаграмотність до цих побутових питань. І показати дорослому населенню, як ця навичка може допомогти їм вирішити ті самі побутові питання. І, як я вже згадувала, або ж підняти їхній дохід, або ж допомогти їхній дитині зорієнтуватися у виборі професії чи у виборі вишей і так далі. Одним із пунктів, покликаних підняти рівень медіаграмотності дорослого населення, є створення так званих клубів з медіаграмотності. Це новий формат. Якщо раніше ми чули частіше про тренінги, коли там відчитали щось в місті і пішли далі. Тобто часто ця навичка лишалась лише на тренінгу і далі її ніхто не застосовував. То ми разом із ОБСЄ і громадською організацією «Інтерньюз Україна» придумали новий формат. Ми запросили на такий тренінг для лідерів з регіонів в Київ людей з різних куточків України, провели для них спеціальні навчання, і тепер 5 найактивніших учасників у себе на місцях, в містах, будуть створювати клуби з медіаграмотності. Їхня суть в тому, щоб відбуватися регулярно і обговорювати питання свого міста чи села, політичні, соціальні, шляхом застосування навичок з медіаграмотності. Що це значить? Наприклад, як перевірити інформацію? Чи дійсно мер сказав правду? Де ми шукаємо, перевіряємо цю інформацію? Або купуємо житло, де ми перевіряємо забудовників? Яким чином нам знайти важливу інформацію, яка убезпечить нас від крадіжки і так далі? Оці всі історії ми хочемо, щоб вони існували в контексті регіонів і щоб люди користувалися навичками уже на своїх справжніх життєвих прикладах. Такі клуби з медіаграмотності запустяться під час тижня медіаграмотності, судячи з усього, поки що онлайн через епідеміологічну ситуацію. Але ми дуже сподіваємося, що коли налагодиться ситуація, люди зможуть вийти в офлайн, і це певною мірою і вивчення медіаграмотності, і обговорення громадського життя свого міста, і плюс соціалізація, чого часто бракує, особливо в зимовий період.
Ви вже згадали партнерів, разом з якими впроваджуєте ваші проекти і ініціативи, але ж частина фінансування у вас саме донорська, а частина з державного бюджету, так? Розкажіть, от як існує ваша організація, за який рахунок і як вона працює, яка у вас команда?
Це проєкт, який ініційований міністерством і співфінансується державою та нашими партнерами-донорами. Наша команда невелика, поки що в нас 4 людини. Це консультанти, які фінансуються міжнародною організацією IREX. Ми більше зорієнтовані з... Перше, в нас дуже довгий час забрало планування, але ми вже провели кілька заходів, які от покликані якраз акцентувати на інфотейнменті і показувати людям, як медіаграмотність може бути використана тут і зараз. Ми в першу чергу працюємо з IREX-ом, далі в нас є цей проєкт «Клуб з медіаграмотності», який співпраця з ОБСЄ, книга з медіаграмотності, це суто фінансується державою. По решті заходів теж плануються проєкти, але вони більше вже йдуть від доброї волі наших партнерів, і ми просто з ними контактуємо, пропонуємо співпрацю, шукаємо шляхи втілення цих ідей.
Так, отже, як я зрозуміла, вже в листопаді можна буде потримати в руках книгу, чи вона буде онлайн? Книга для дітей з медіаграмотності.
Так, для дітей. Можна так. Буде потримати в руках. Сподіваємося, що буде вже надрукована, і ми попередньо планували розіслати її по школах, по дитячих садках. Сподіваюся, що ви теж отримаєте примірник, зможете подивитися, прийти до нас на захід презентації цієї книги.
Угу. І клуби з медіаграмотності, ще одна ініціатива, яка теж має згодом. Ну, трошки ще почекати треба, так? Ще йде над ними робота.
Уже провели ми тренінги, тобто ми зробили конкурс, на нього могли податися всі охочі, зробити такі клуби і пройти тренінг від Інтерньюз Україна. Подалося 260 заявок, що було досить неочікувано для нас, дуже велика кількість охочих вивчати медіаграмотність. Ми відібрали 20 з різних куточків України, з різними інтересами, але тих, які вже мають лідерський потенціал і можуть об'єднувати навколо себе спільноти. Ці 20 людей приїхали в Київ, уже пройшли тренінг від Інтерньюз Україна, і тепер 5 найактивніших з них, вони розписали формат своїх клубів, аудиторії, яким чином вони це планують робити, і зараз вони якраз готуються до першого запуску.
Так, і долучитися до клубів зможе будь-хто хоче, я так розумію, так? Ці знання брати
області.
В їхній області.
В їхній області, так. Тому що це на основано на локальному контексті. Тобто, якщо це клуб, то вони, скоріш за все, обговорюють питання свого міста, а значить, що всі мають бути в темі. Тому ми хочемо наблизити питання медіаграмотності до вирішення конкретних питань.
Дякую вам за цю інформацію і за цю розмову. Керівниця національного проєкту «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики Валерія Ковтун була з нами на прямому зв'язку.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Я нагадую, що кожен і кожна з нас можуть, в принципі, і самостійно долучатися до таких питань, як медіаграмотність, боротьба з дезінформацією і боротьба з нечесними журналістами і виданнями, яких, на жаль, у нас вистачає. Якщо ви зустрілися з непрофесійними діями журналістів, ви можете подати скаргу через сайт Комісії з журналістської етики. Для цього просто вбити в Google або знайдіть десь посилання сайт Комісії з журналістської етики, там є дуже просто. Та форма для заповнення, де ви надаєте інформацію про той ефір, який вас турбує, чи про якусь статтю, якийсь сюжет. Комісія журналістської етики розгляне вашу заявку і винесе якесь рішення, може зв'язатися з тим засобом масової інформації, попросити виправити помилку або й публічно засудити це медіа. І виходить, що всі ми разом з вами долучаємося до боротьби з дезінформацією в Україні. Це це питання дуже нагальне. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову, і сьогодні саме про медіаграмотність ми і говоримо. От я розповіла вам разом з нашою гостею Валерією Ковтун про національний проєкт, що стосується медіаграмотності, проєкт «Фільтр», але і громадські організації також впроваджують проєкти, які стосуються медіаграмотності. І от про один з таких нам розкаже виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики Діана Дуцик. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Діана, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго дня. Дня. Цього ранку.
Дня. Так. Кого що.
Так. Це я в ефірі зранку, тому в мене ще ранок. Пані Діано, ви нам розповіли, що зараз займаєтесь дослідженням. Це мепінг. Так, меп – це від слова карта англійською, так? Карта проєктів з медіаграмотності. Виходить, що в Україні впроваджується так багато таких проєктів, що треба вже робити цілу карту.
Ну, справді, Україна тут досить вирізняється на фоні багатьох інших країн, і тут є свої об'єктивні причини. У нас дуже активно медіаграмотність почала розвиватися якраз, на жаль, із сумними подіями, коли почалась війна Росії, і Росія анексувала і купувала частину наших територій. І саме це, я б сказала, стало поштовхом до активнішого розвитку медіаграмотності, в тому числі включення громадянського суспільства в цей процес. І це дуже важливий момент, тому що насправді до того ми працювали з медіаграмотністю, але це ніби було якось не в тренді, мало хто на це увагу звертав, і лише окремі ентузіасти, вони займалися цим питанням. А ось, на жаль, такі сумні події дали поштовх для розвитку, і зараз дуже велика кількість організацій займаються медіаграмотністю. Ну, насправді, так, наша організація зараз долучена до міжнародного проєкту, який реалізується в 4 країнах. Це Грузія, Латвія, Молдова і Україна. Адмініструє цей проєкт організація Кавризі БСМІ. І, власне, ми робимо наше завдання проаналізувати головні тенденції в сфері медіаграмотності, які є в кожній країні. Наша організація це робить по Україні. Ми провели досить велику кількість інтерв'ю з ключовими акторами, які є у нас в цій сфері працюють. Це і донори, і громадські організації великі, але також і медіа навіть. В основному це незалежні медіа, які реалізують проекти з медіаграмотності, наприклад, такі, як ваше медіа громадське радіо. І ще одна частина дослідження, ми робили опитування низки організацій. У нас якби розроблена методологія, спеціальний опитувальник і опитування низки організацій. Зараз ми працюємо над аналізом і над структуруванням зібраної інформації і пишемо звіт, тому я поки що не можу озвучувати там результати цього звіту, ми його будемо презентувати десь в листопаді, я думаю, але можу сказати те, що можу підтвердити те, що справді в нас дуже велика кількість організацій і, ну, називаємо це акторів, займається медіаграмотністю. Але є така проблема, що всі по-різному розуміють це поняття і дуже по-різному до нього підходять. І тому, напевне, нам на часі буде якби зведення цього всього до єдиного знаменника для того, щоб ми отримували більш якісні, більше результатів, скажімо так, в реалізації цих проєктів.
Так, які корисні функції для простих споживачів інформації має ваш проєкт? Ну, от, наприклад, та сама карта. Що класного, цікавого і корисного можна дізнатися, якщо знайти її в мережі? Ну, потім, так, коли ви вже презентуєте ваш проєкт.
Насправді, це карта, це мепінг, це просто як метод, і це не є та карта, в яку в простому розумінні, що ми там викладемо перелік проєктів, які займаються медіаграмотністю. Так. Ні, це просто мепінг як метод. збору інформації, і більше цей звіт буде навіть корисний не так широкій громадськості, як він спрямований для донорів, для уряду українського, для тих інституцій, які займаються медіаграмотністю, тому що його мета – показати, які є плюси в реалізації цих проєктів, які є проблеми, які є ризики в реалізації цих проєктів. І, власне, цей аналіз, він дозволить потім подивитися глибше на питання медіаграмотності, побачити прогалини і на основі цього будувати подальшу стратегію, бо це важливо. В нас немає стратегії як стратегії такої розвитку медіаграмотності. До речі, про це говорили низка експертів, з якими ми записували інтерв'ю. І, напевне, ми підійшли до того етапу, коли треба над нею працювати, для того, щоб був системний підхід до роботи з цією темою.
Угу. А яким має бути системний підхід, от якщо брати взагалом країну, якщо брати уряд, якщо брати якісь державні проєкти, які можуть і мають, мабуть, що співкоординуватися з громадським сектором? От я хочу тут почути вашу думку експертну, так, чого ще не вистачає і що мало б впровадитися?
Ну, дивіться, навіть це я знову ж таки привідкрию трішечки результати нашого звіту. Якщо говорити про координацію, то це є проблемний момент навіть на рівні кількох міністерств, які працюють в цій темі. Це Мінцифри, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і Міністерство культури. Так? Тобто є три міністерства, які займаються цією темою, але є проблема координації їхніх зусиль. Більше того, я хочу сказати, що в деяких міністерствах є проблема координації зусиль між різними відомствами. І це проблема, так? І ось можна сказати, що плюсом є те, що проект «Фільтр», який запустився, принаймні він почав зараз працювати і, ну, умовно контактувати з представниками громадянського суспільства для того, щоб спробувати скоординувати роботу. І це вже є плюс, тому що це така, ну, якби перша спроба координації. Але насправді ця координація повинна бути більшою, системнішою, тому що, ну, і вона, те, що я спочатку от сказала, що є проблема різночитання самого поняття медіаграмотності, воно також дуже очевидно на рівні навіть цих міністерств, які я перелічила. Тому що МОН розуміє це по-своєму, Мінцифри розуміє це по-своєму. В них акцент більше спрямований на цифрову грамотність, але медіаграмотність – це набагато ширше. І цифрова грамотність передбачає більше технічну складову, тоді як медіаграмотність – це критичне мислення. І це дуже важливий момент в сучасному світі. І про це теж, от про ці питання треба говорити. І коли я кажу про напрацювання стратегії, то, власне, в стратегії також має бути вироблене спільне бачення на рівні держави, того, що це таке, що воно, які компоненти сюди включаються і як далі рухатися стратегічно, які напрямки мають бути, які треба розвивати для того, щоб саме посилити рівень медіаграмотності населення.
Якщо от говорити про звичайний день українця чи українки, де ми зустрічаємося з тими нюансами, з тими моментами, коли маємо свою медіаграмотність проявити?
Ну, дивіться, ми зараз повністю ми дуже медіатизовані люди, тому що люди лягають і встають з комунікацією в месенджерах різних, так, хто якої, кому який до вподоби. Люди працюють або просто розважаються чи комунікують в різних соцмережах, так. Або навіть, ну, інколи вони не задумуються над тим, що вони споживають продукти медіа. Не усвідомлено. Це називається фонове споживання. Коли хтось у вас вдома дивиться телевізор, ви ніби його не дивитесь, ви кажете, ні, я не дивлюсь телевізор. Але хтось інший дивиться, це є фонове споживання, бо ви все одно вловлюєте частину інформації, яка є. Потім ви це можете обговорювати там з родиною або з друзями і так далі. І це таке, ну, ніби неусвідомлене споживання медіа. Воно також є. І можна говорити ще про багато чого різного. Те, що ми робимо в соцмережах. Взагалі питання комунікації, питання нашої поведінки в інтернеті, це стосується також теми медіаграмотності.
Якщо говорити окремо про засоби масової інформації, про ті медіа, з яких ми споживаємо інформацію, новини, так, умовно. Я думаю, що, мабуть, всі хочуть час від часу дізнаватися, що ж там нового в країні і за кордоном. Ми відкриваємо сайти або включаємо телевізор. Тут в чому полягає цей момент? На що нам треба звернути увагу, щоб зрозуміти, що ось тут, може, нами маніпулюють, а ось тут, може, й обманують, а тут точно десь брешуть ті журналісти. Знаєте, ну буває таке. Нам же варто тут розумітися так в таких питаннях. Отут, щоб ви порадили.
Ви знаєте, я тут трошки скажу, можливо, таку радикальну думку, нестандартну, але насправді зараз трошки інша проблема. Я вважаю, що якщо сьогодні люди дивляться новини на, ну, на великих телеканалах або на якихось великих сайтах, це вже плюс. Бо насправді в основне споживання, дуже велика частка населення споживає новини от якраз не з традиційних медіа. І багато комунікацій оцієї йде через там месенджери на WhatsApp, Viber, і саме в такий там поширюється дуже велика кількість чуток, конспірологічних фейків, теорій, фейків і так далі. Тому що там іде група, в якій ніби всі один одного знають, і хтось комусь сказав, хтось комусь щось почув, передав, і все. І таким чином уже і люди не критично сприймають інформацію. Принаймні, якщо людина якби людина, яка прочитала щось в такій групі, пішла б, пошукала інформацію на професійних медіа, так, то це вже було б добре, тому що сьогодні я хочу сказати, що ті, ну, великі, більшість медіа, які працюють, як, ну, скажімо так, на професійній основі, так, все-таки вони менше поширюють фейки від дезінформації. Ми зараз не беремо якісь там проросійські помийки чи ще щось, ми беремо, ну, я беру там класичні, не знаю, великі канали з їхніми новинами або, звісно, там можуть бути якісь політичні маніпуляції і так далі, але там принаймні немає відвертих фейків і про те, що там коронавірус, що вакцинація – це чіпування чи щось таке, розумієте?
І що монетка ліпиться до руки на місці щеплення.
Так, звичайно. Так.
Але от тут ще є такий момент, що все ж таки варто розумітися на формі власності медіа, як інформацію, з якого ви споживаєте, так? І на тих моментах, кому належать ті телеканали?
Ви знаєте, це так, але мені здається, що сьогодні, бо зараз, в принципі, навіть якщо подивитися там індекс медіаграмотності, який робив детектор медіа, ми бачимо, що відсоток тих, хто знає, там, кому належить той чи інший канал, він ніби зростає. Але питання в тому, що люди не знають, як розпорядитися цією інформацією. Да? Тобто вони не розуміють причинно-наслідкових зв'язків. І тут це вже інше питання, це якраз питання оцієї освіти, питання просування медіаграмотності для дорослого населення. І я хочу сказати, що тут у нас велика прогалина, тому що якщо, наприклад, в школах, да, шкільна освіта, тут уже все зрозуміло, тут є проекти, які працюють, і нехай ще не всі школи охоплені, але в цьому напрямку робота йде. І це дуже добре. І це відображено в державних освітніх стандартах, тема медіаграмотності і так далі. Але от коли ми говоримо про широке населення, про освіту дорослих, навіть про освіту старших людей, так, які дуже часто якраз от піддаються цим впливам різним, медійним, негативним, то тут немає стратегії. Немає. Є точкова робота та донорів там і громадських організацій, які там роблять якісь проекти маленькі. Але це не системна робота. І тому я казала про стратегію на рівні держави, коли держава має подумати, як працювати з цією частиною населення, що треба робити, які програми мають бути. Можливо, це на рівні органів, на рівні ОТГ щось треба думати робити, на рівні органів місцевого саморегулювання, тому що ну, все воно відбувається, життя відбувається на місцях. І там якби багато, велика кількість різної міфологізованої інформації поширюється. Ну, останнім часом ми це спостерігаємо на темі ковіду. Так? І це дуже важливо, бо це питання здоров'я всього населення всієї країни.
Так, і життя так зосереджене на місцях, це абсолютна правда. І тут що можна загалом, як охарактеризувати роботу регіональних медій? І от, ну, ми, в принципі, можемо розумітися на тому, що відбувається в Києві, тому що у кожної і кожного з нас є своя власна бульбашка, як не крути, так? Якщо трошки далі відсунутися від столиці, от які там спостерігаються тенденції?
Ви знаєте, на жаль, регіональні медіа дуже слабкі. В цьому є багато різних пояснень. В першу чергу економічні, коли вони недостатньо фінансовані, в них маленькі редакції, там по кілька людей буквально, 3-4-5. І це норма для регіональної редакції. В них, ну і відповідно, в них немає часу ні на розвиток, ні на якісь глибокі теми, ні на пояснення. Вони працюють за якимись шаблонами, які задані ще, там, я не знаю, багато років тому. Там або кримінал, або рецепти, якісь грибочки, квашена капуста, там і торт, і щось там ще. Ось, або кримінал, розумієте? І це ось така картинка в основному в регіональних медіа, на жаль. І тут складно від них вимагати якоїсь системної роботи, ну, в сенсі просвіти населення. Тому я ще раз кажу, що цим має, над цим має задуматися держава. Це дуже важливе питання, бо це питання лежить в площині інформаційної безпеки.
Так, дякую за цю розмову. Виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики Діана Дуцик була з нами на прямому зв'язку. Отже, це програма «Не ведися». Сьогодні ми говорили про проєкти, які стосуються питань медіаграмотності, і ті проєкти, які впроваджуються за рахунок бюджетних коштів, і ті проєкти, які впроваджують громадські організації. Тому що питання насправді складне і нагальне, і воно потребує вирішення на різних рівнях. Тому, як зазначила Діана Дуцик, тут важлива кооперація і держави, і громадського сектору. На цьому я буду з вами прощатися, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і чесних нам новин.
Не ведись! Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.